Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Dacă în ediția anterioară ați ascultat motivația doctorului Ionel Bratu, modul lui de viață și de ce a ales să lucreze pentru Centrul de Sănătate Podiș, mai bine zis să facă voluntariat, în ocazia de față și în ocazia viitoare a acestei emisiuni, vă invit să ascultați un seminar cu privire la inima noastră. Și pentru că este un subiect extrem de important, vă rog să acordați toată atenția la prezentarea pe care doctorul Ionel Bratu a făcut-o pentru Centrul de Sănătate Podiș și pe care noi am înregistrat-o pentru ascultătorii postului de radio Vocea Speranței. Audiție plăcută!
Dimineața aceasta ne vom opri un pic atenția asupra bolilor cardiovasculare, bolilor care afectează inima și vasele de sânge. Prezentarea se intitulează Biruința asupra inamicului numărul 1. De ce se intitulează așa? De ce sunt numite bolile cardiovasculare inamicul numărul 1? Pentru că sunt foarte răspândite. Este suficient să amintesc că în România, din 10 români care mor, 6 mor din cauza unei boli cardiovasculare. Vă dați seama că este practic cel care fură cele mai multe vieți, așa că îi se cuvine numele de inamic numărul 1. De-a lungul mapamondului, bolile cardiovasculare au incidență și mortalitate diferită. De exemplu, în Africa doar 10-20% dintre decese sunt din cauza unei boli cardiovasculare. Din 10 africani care mor, unul cel mult 2 mor din cauza unei boli de inimă sau de vase. E drept, Africa este o situație un pic mai nedorită, în sensul că din cauza sărăciei acolo multe decese sunt datorate unor boli infecțioase sau de altă natură. Însă și în zone mai civilizate și mai lipsite de astfel de boli, vedeți incidențe mai mici ale bolilor cardiovasculare. America Centrală, 20-30% doar din mortalitate este de cauză cardiovasculară. În zona Asiei, 25-34%, America de Sud, 30-40% mortalitate cardiovasculară. Ca să se ajungă în state cum sunt cele din Europa de Est, unde ne aflăm și noi, la mortalitate de 50-62%. România deține un trist record. Suntem pe locul 4 la nivel mondial în privința mortalității prin boli cardiovasculare. În 1997, în România au decedat 171.695 de persoane prin boli ale aparatului circulator, ceea ce înseamnă 470 de români morți într-o zi. Probabil că mortalitatea a rămas cel puțin la același nivel. Ieri au murit cel puțin sau în jur de 470 de români din cauza acestor boli. Este ca și când ieri s-ar fi prăbușit un avion cu 470 de români la bord. Dacă aceasta s-ar fi întâmplat, cu siguranță că jurnalele de știri ar fi fost pline de această știre, cu siguranță că s-ar fi pornit o anchetă și că s-ar fi destituit oameni sau s-ar fi luat măsuri ca data viitoare să nu se mai întâmple. Însă cu bolile cardiovasculare ne-am obișnuit, este inamicul numărul 1, dar ne-am învățat cu el și am ajuns să nu mai luăm măsuri împotriva lui. Această stare de lucruri însă nu trebuie să continue și motivul acestei prezentări este că fiecare dintre dumneavoastră puteți face ceva pentru ca această tragedie să nu mai continue. Și o să vedeți imediat. La prima vedere veți zice, ce pot să fac eu, domn doctor, ca să opresc asta? Veți vedea că puteți face foarte mult. Haideți să vedem care sunt cauzele bolilor cardiovasculare. Cel mai eficient mod de a trata o boală este de a merge la cauze. Dacă ajungeți acasă și constatați că este inundație, primul lucru pe care îl faceți, vă duceți și opriți apa. Și dacă nu vedeți de unde curge, vă duceți și opriți apa de la robinetul central. Noi, în mod obișnuit, așa gândim. Când avem o problemă, mergem la cauză. Însă atunci când ne ducem la doctor, așteptăm să ne dea medicamente. Nu să ne spună care este cauza. Haideți să vedem care este cauza bolilor cardiovasculare. Pentru aceasta, mai întâi, am pregătit un diapozitiv cu inima. În partea din stânga este inima, așa cum se află ea în cutia toracică, adică învelită într-o foiță care se cheamă pericard. În partea din dreapta, pericardul a fost dat la o parte și se văd vasele acestea mari de sânge prin care inima pompează sau prin care primește sângele. Se vede mușchiul cardiac și se mai vede o rețea, vedeți, vasele acestea, care înconjură inima ca o coroană, de aceea poartă numele de coronare. Aceste vase micuțe sunt vasele care aprovizionează inima cu sânge. Rolul inimii este aceea de a pompa sânge în vase, însă ea însăși are nevoie să fie hrănită. De aceea primele vase care pleacă din aortă sunt arterele coronare care hrănesc inima. Același lucru văzut din spate, în partea stângă inima învelită în pericard, în partea dreaptă fără pericard. Vedeți, aici sunt venele și arterele, vă spuneam că înconjură inima ca o coroană. Și pe dinăuntru, vă spuneam că inima este o pompă. De fapt, sunt două pompe. Vedeți că aici este un sept care separă inima exact în două și avem o pompă în dreapta și o pompă în stânga. Partea dreaptă a inimii trimite sânge la plămâni, partea stângă a inimii trimite sânge în tot corpul și întrucât corpul este mare și partea stângă a inimii este mai dezvoltată. Cam aceasta despre inimă. Haideți să vedem cum se produc aceste boli cardiovasculare și am să vă ilustrez cea mai gravă dintre bolile cardiovasculare, pentru că celelalte se produc printr-un mecanism asemănător. Cea mai gravă boală cardiovasculară este infarctul miocardic, care se mai numește și atac de cord. La noi nu prea se folosește termenul, se folosește termenul de infarct. Ce este infarctul miocardic? În infarctul miocardic, boala este la nivelul arterelor. Aici este cea mai importantă arteră a inimii, care se cheamă artera descendentă anterioară. Și veți vedea ce se întâmplă în cazul unui infarct. Artera se blochează aici la origine, printr-un tromb, spunem noi, adică printr-un cheac de sânge. Și acest blocaj face ca tot restul arterei să nu mai funcționeze. O zonă mare din peretele inimii, o zonă mare din mușchiul inimii, care primea sânge prin acea arteră, nu mai primește sânge și în câteva ore celulele de acolo sunt distruse. În locul acelor celule, organismul începe un proces de reparare și va face o cicatrice fibroasă, dar acolo niciodată nu va mai fi mușchi care să se contracte. În momentul în care cineva face un infarct, recuperarea acelei zone este imposibilă. Regretatul profesor Georgescu spunea, ce-a păpat lupul e bun păpat. Iată de ce avem această prezentare, pentru că astăzi s-ar putea să fie bine. Prezentarea asta nu este pentru cardiacii din serie, ci este pentru toată lumea. Pentru că s-ar putea ca astăzi să fii bine și mâine să faci un infarct. Și ceea ce poți face astăzi ca să previi această distrugere, mâine să nu mai poți face. De aceea aș vrea ca să fim atenți și să luăm aminte la ce trebuie făcut ca să prevenim o astfel de tragedie. Haideți să vedem mai departe de ce ajunge acea arteră să se blocheze. Asta este ideea. De ce ajunge să se formeze trombul, cheagul acela de sânge? Și ca să înțelegem procesul, vom discuta o altă boală și apoi ne vom întoarce la infarctul miocardic. Dar mai întâi vom discuta despre hipertensiunea arterială. De ce? Hipertensiunea arterială este anticamera bolilor cardiovasculare. De cele mai multe ori pacientul trece pe aici ca să ajungă la infarct. Ea mai este numită ucigașul tăcut. De ce? pentru că hipertensivii de regulă nu au simptome. Unii pacienți spun, eu știu când îmi crește tensiunea, pentru că am amețeli. Să știți că acești pacienți se înșală, în sensul că e adevărat că au amețeli. Și este adevărat că dacă își au tensiune, atunci este mare. Însă nu este adevărat că amețelile se datorează tensiunii crescute. Pentru că același pacient se simte uneori bine și are tensiunea tot mare. Sau se simte alteori amețit și are tensiunea arterială normală. De multe ori, aceeași cauză duce la ambele efecte. De exemplu, deshidratarea. Dacă n-ai băut destulă apă, îți dă și dureri de cap, duce și la creșterea tensiunii. Dar nu e legătură între ele, decât că au aceeași cauză. De aceea, hipertensiunea îi se potrivește mai bine numele de ucigaș tăcut, pentru că nu dă simptome și totuși ucide. Haideți să vedem ce importanță are hipertensiunea arterială. Hipertensiunea arterială crește de 8 ori riscul de accident vascular cerebral și de 3 ori riscul de infarct miocardic. De aceea vă spuneam că este anticamera bolilor cardiovasculare. Și de 5 ori riscul de insuficiență cardiacă, această insuficiență cardiacă fiind o boală serioasă în care inima nu mai poate să facă față nevoilor organismului. Oamenii se tem de bolile grave. Aveam o pacientă care avea insuficiență cardiacă. Domn doctor, spuneți-mi ce diagnosticam. I-am spus, doamnă, aveți insuficiență cardiacă. Dumnezeu a răsuflat ușurată. A zis, bine că nu am cancer. Da, vreau să vă spun că am pacienți operați de cancer de 5-10 ani și sunt bine. Dar pacientul cu insuficiență cardiacă, din momentul diagnosticului, mai trăiește cam 2 ani. Depinde foarte mult și de ce face, dacă schimbă stilul de viață sau nu, însă este o afecțiune foarte serioasă. Ce înseamnă tensiunea arterială normală? Și aici este o mare problemă. De ce? Pentru că întâlnesc foarte des persoane care au tensiunea 10 sau 11 și spun că sunt sub tensiune. Și mă întreabă ce să fac să-mi cresc tensiunea arterială. Tensiunea arterială ideală trebuie să fie mai mică de 12:8. Ce înseamnă mai mic de 12:8? Înseamnă 11, înseamnă 10. Acestea sunt tensiuni arteriale normale. O persoană care are tensiune 10-11, abia acela este normal. O persoană care are 13, deja este peste ideal. Noi numim acum această zonă între 13 și 14, o numim prehipertensiune. Iar peste 14 este hipertensiune adevărată. Dacă ținem cont de această definiție, veți vedea că sunt foarte mulți hipertensivi în România și foarte mulți hipertensivi în această sală. De ce este importantă această hipertensiune? Ce trebuie să ne gândim atunci când avem o tensiune arterială mai mare, chiar dacă este doar 13 sau 13,5? Trebuie să ne gândim ce se întâmplă pe arterele noastre și haideți să vedem ce anume face ca tensiunea arterială să crească, pentru că veți vedea, același factor care face ca tensiunea arterială să crească este și factorul care duce la formarea acelei tromboze, acelui cheag în infarctul miocardic. Aici am pus un diapozitiv care reprezintă o arteră normală. Este o arteră mică și imaginea este obținută la microscop. Vedeți, aici în interior este ca o țeavă, da? Ca un furtun, artera. Aici la interior este locul prin care circulă în mod obișnuit sângele și artera are 3 păturele. Este aici la interior ceva care pare așa dințat. Este intima, este pătura din interior. Apoi este un strat muscular destul de gros. Și în exterior este un strat conjunctiv care se cheamă adventice. Haideți să vedem ce se întâmplă în hipertensiune și de ce crește tensiunea. Aici aveți diapozitive cu artere inflamate, tot la microscop. Vedeți cât de mic a rămas această zonă prin care poate circula sângele? Iar această zonă care acolo era doar niște mici dințișori, intima, vedeți cât de groasă este în această situație a unei artere inflamate. Din coace aveți ceva asemănător, o arteră inflamată, în care intima este deosebit de groasă. Aici unde celulele par așa așezate ca foile de ceapă este media, partea musculară, iar aici adventicea din figura precedentă. Vreau să fac o precizare. Aceste artere inflamate nu sunt artere de hipertensiv. Sunt artere care apar într-o altă boală și le-am pus aici doar ca să înțelegeți ce înseamnă arteră inflamată. Cuvântul acesta inflamat, ca să-l înțelegeți mai bine, este ceea ce se întâmplă, așa numim noi în medicină, ceea ce se întâmplă, de exemplu, când vă opăriți cu apă fierbinte sau cu aburi sau când stați prea mult la soare și pielea se arde. Pielea arsă la soare este piele inflamată. Exact același fenomen se întâmplă pe arterele hipertensivului. Acum lucrurile devin logice. Păi dacă artera este inflamată și s-a strâmtorat așa de mult, nu este normal că pentru ca inima să trimită sânge prin niște artere care sunt puțin mai înguste, trebuie să-l trimită cu o presiune mai mare ca să ajungă aceeași cantitate de sânge. Iată de ce trebuie să ne îngrijoreze o tensiune mare. Nu se întâmplă nimic la o tensiune de 14. Dar acea tensiune de 14 este un bec roșu care se aprinde. Ca atunci când conduci, se aprinde becul roșu de la ulei. Fii atent că se întâmplă ceva pe arterele tale. Arterele tale au început să se inflameze. Și cu cât tensiunea este mai mare, cu atât inflamația este mai importantă și mai răspândită. Procesul continuă. Ce s-ar întâmpla dacă eu astăzi, la bucătărie, îmi opăresc pielea de pe mână? Într-o săptămână se vindecă. Dar dacă săptămâna viitoare mă opăresc din nou? Și iarăși se vindecă într-o săptămână. Dar iarăși mă opăresc din nou. Și mă opăresc din nou. Ce se întâmplă după un an cu pielea de pe mâinile mele? Se formează răni, se fac cicatrici, se îngroașă pielea, nu? E, același lucru se întâmplă pe arterele noastre. Vă luați tensiunea arterială și astăzi este 14, mâine este 13, poimâine este 13 jumate, răspoimâine este 14 jumate și ziceți, tensiunea mea este oscilantă, dar un pic mărită este. Da, însă arterele tale sunt inflamate, permanent. Ce se va întâmpla în timp? Aici este o reprezentare schematică, aceleași trei pături. Vedeți? Intima, pătura musculară media și pătura conjunctivă adventicea. Aici arată ce se întâmplă atunci când inflamația devine cronică. Celulele din sângele nostru, cele implicate în apărare, se duc acolo ca să repare leziunea. Se duc să o repare, însă din cauza că factorul persistă, ele ajung să moară în acest focar de inflamație și formează aici un fel de masă amorfă care seamănă cu terciul. În grecește terci se spune ateros. De aceea procesul se cheamă ateroscleroză. Iată cum apare ateroscleroza pe arterele noastre. Vedeți că deja artera devine mai îngustă pe măsură ce acea placă se formează acolo. Trecem mai departe. Placa continuă să crească. Organismul încearcă să facă deasupra o pătură care să o stabilizeze, însă nu reușește și în cele din urmă placa se rupe și aici s-a format un chiar de sânge, un trombus. Iată cum ajungem să facem infarct miocardic. Cineva care a făcut astăzi infarct miocardic avea arterele bolnave de mult timp. Uneori inflamația aceasta din artere începe din copilărie. Mi se întâmplă din ce în ce mai des să am în cabinet copii care au tensiune arterială crescută. Alte ori începe la vârste mai avansate, dar oricum, în momentul în care cineva a făcut infarct, de mult arterele lui erau inflamate. De mult ar fi trebuit să facă ceva ca să oprească acest proces. Acum când stăm de vorbă, mulți dintre dumneavoastră au acest proces de inflamație activ. Mulți dintre dumneavoastră au pe artere deja plăci ateromatoase. În Statele Unite au fost studiate arterele tinerilor care au murit în accidente de motocicletă sau de mașină și s-a constatat că mulți dintre ei, a cincea parte dintre ei, aveau deja un început de ateroscleroză pe plăcile lor și nu împliniseră încă 18 ani. Erau adolescenți. De aceea, chiar dacă acum sunteți sănătoși, aparent sănătoși, în arterele dumneavoastră s-ar putea să fie acest lucru. Eu personal nu cred în schimbările făcute de frică. Scopul pentru care vă prezint aceste lucruri nu este ca să vă sperii, ci este ca să fim realiști și să vedem ce se întâmplă atunci când nu respectăm legile sănătății. Și ca să vă demonstrez faptul că nu vreau să vă sperii, am să vă spun că acest proces este reversibil. Deci, placa aceasta, oricât de mult s-ar fi extins în peretele nostru, prin obiceiuri sănătoase putem să producem repararea acestor leziuni. Obiceiuri sănătoase înseamnă alimentație sănătoasă, înseamnă hidratare corectă, înseamnă exercițiu fizic, înseamnă tot felul de alte lucruri pe care le învățăm aici, la seminarii, și nu doar la seminarii, ci și practic, în timpul sejurului, și pe care suntem chemați să le aplicăm. Vreau să vă povestesc un episod din viața mea ca să ilustrez capcana în care suntem prinși fiecare dintre noi. Pentru că dacă vedem capcana, s-ar putea să căpătăm dorința și puterea de a ieși din ea. Eram mic. Părinții mei nu aveau cunoștință de legile sănătății. Ei erau plini de dorința ca să aibă copii inteligenți, puternici și sănătoși. Dimineața mama ne trezea de vreme. Asta a fost un lucru foarte bun. Am rămas cu obiceiul ăsta și acum. Astăzi m-am trezit de la 3 și am avut o groază de timp pentru studiu și rugăciune și pentru alte lucruri. Însă mai făcea un lucru care nu era așa bun. Spunea, nu pleci la școală până nu mănânci. Și asta era bine. Masa de dimineață era o masă importantă. Însă ne punea slănină și pâine. Noi ne strâmbam, eram copii, nu ne plăcea grăsimea aceea, dar mama zicea, trebuie să mănânci neapărat. Nu pleci până nu mănânci. Așa că luam slănina și vrând nevrând o mâncam. Cu puțină ceapă ca să se ducă, cu puțin muștar, ne mai strâmbam noi, dar o mâncam. S-a întâmplat însă un lucru interesant, că mai târziu am mers la facultate și acolo nu mă mai obliga nimeni să mănânc ceva anume. Eram în ea și mi-administram singur bani, îmi cumpăram ce vroiam. Însă știți ce aveam în frigider? Slănină. Se spune că un turist a vizitat un sat. Nu știu dacă e adevărat, poate este doar o ilustrație, dar îmi place ideea și aș vrea să o înțelegem. Și vizita un sat împreună cu un prieten care locuia în sat. Și la un moment dat au văzut pe un câmp o șosea asfaltată, care însă era șerpuită. Însă zona nu era o zonă de deal. Câmpul era drept și totuși șoseaua era șerpuită. Și omul este un pic intrigat și întreabă pe prietenul lui, de ce aveți voi în satul vostru această șosea șerpuită? Că se conduce mai greu pe o șosea șerpuită, trebuie să mergi cu viteză mai mică din cauza curbelor. El zice, știi, eu sunt tânăr și nu știu, dacă când o să ajungem acasă la mine, îl întrebăm pe tata. Au ajuns acasă la el și zice, tată, uite ce mă întreabă musafirul meu, de ce e șoseaua aia de peste izlaz șerpuită? Zice, mă, ce știu eu este că șoseaua aceea a fost făcută prin asfaltarea unui drum de piatră, care așa era el, șerpuit. Ei da, dar drumul de piatră, de ce era șerpuit? Păi asta nu mai știu, dar uite, când vine bunicul de seară de la câmp, îl întrebă. Și când a venit bunicul, l-am întrebat, bunicule, drumul de piatră pe care s-a asfaltat șoseaua, de ce era șerpuit? Ei, când eram eu tânăr, am adus noi piatră, era acolo un drum bătăturit și am adus piatră și am pus pe el. Vine, dar drumul ăla bătăturit, de ce era șerpuit? E, asta chiar nu știu, dar cred că ar trebui să-l întrebăm pe cel mai bătrân om din sat, Pânea Grigore. Haideți să mergem la el să-l întrebăm, de acum oamenii erau curioși. Hai să mergem, au plecat toți, patru s-au dus, s-au bătut la Nea Grigore. Nea Grigore, mai ții matale minte? Uite, șoseaua pe care am asfaltat-o noi, care a fost drum pietruit și înainte a fost drum bătăturit. De ce este șerpuit așa? Ei, eram eu tânăr și tata a pierdut un vițel și m-am dus să-l caut și l-am căutat încolo și l-am căutat încolo până când am bătăturit o cărare șerpuită. Și pe cărarea aia după aceea s-a făcut drum bătăturit și apoi s-a făcut drum pietruit și s-a făcut șoseaua. Râdem de această situație, însă de multe ori să știți că se întâmplă același lucru.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, însă informații cu privire la bolile cardiovasculare mai sunt foarte multe. De aceea vă invit și săptămâna viitoare să ascultați partea a doua a seminarului susținut de doctorul Ionel Bratu în cadrul Centrului de Sănătate Podiș pentru pacienții care aleg să își petreacă un sejur în acest centru. Vă doresc multă sănătate și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare! Thank you.